سلام خاک نشینوں پر سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا، سلام ان پر جنہیں شرم کھائی جاتی ہے، کھلے سروں پر اسیری کی خاک آتی ہے، سلام اس پر جو زحمت کشے سلاسل ہے، مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے، مسافرت نے جسے بے بسی یہ دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی، اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھائی علی کے لہجے میں، سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہے، بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہے، یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی کہاں پا بیٹھی ہو، خیمے تو جل گئے بی بی، جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام، عجیب وقت ہے کیا دے تسلیوں کا پیام، ابھی کلیج میں ایک آگ سی لگی ہوگی، ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی، نہیں अंधेर में कुछ सूझता कहाँ ढूंढे, तुम्हारा चांद कहाँ छुप गया किधर ढूंढे। न इस तरह कोई खेती हरी भरी उजड़ी, तुम्हारी मांग भी उजड़ी है, गोद भी उजड़ी। नहीं लाइनों में इंसान कोई खुदा हाफिज, दरिंदे और ये बेवार सी खुदा हाफिज। सलाम मोहसिने इंसान खस्ततन लाशो, सलाम तुम प शहीदों के बेकफन लाशो, सलाम तुम पर रसूलो बतूल के प्यारो, सलाम महर शहादत के गिर्द सैयारो। बचे तो अगले बरस हम हैं और ये गम, फिर जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर हो।